Du lytter til FU Podcast. Tid er noget, vi alle forholder os til i en eller anden forstand, men der er meget stor forskel på, hvordan vi som individer forholder os til tid. Måske er du typen, der altid lavede din dansstil natten før den skulle afleveres, eller måske er du den type, der har en gennemorganiseret og farvekodet kalender og kun løser de opgaver, der er nøje planlagt. Uanset hvad, så har din adfærd i forhold til dit tidsforbrug både positive og negative konsekvenser for dit arbejdsliv. Spørgsmålet er, hvordan du får det optimale ud af din tid, og hvordan du arbejder bedre sammen med folk, der har en anden tidsopfattelse end dig. Dette ved Trine Kolding alt om. Som en af Danmarks førende eksperter inden for effektivitet og planlægning, har Trine Kolding over de sidste 16 år undervist ledere og medarbejdere i at få mest muligt ud af deres tid. Derudover er Trine associate hos Finanssektorens Uddannelsescenter, hvor hun blandt andet underviser på kurset Skru op for effektiviteten. Jeg mødte hende til et interview for at snakke om, hvordan vi optimerer vores tid og hvordan vi får bedre styr på planlægningen i vores hverdag. Måske kan det hjælpe dig med at finde ud af, hvilken tidstype du er. God fornøjelse og god lyttelyst.
Jeg hedder Trine Kolding, og til dagligt der driver jeg en kursusvirksomhed, Når tiden er vigtig, hvor jeg underviser i personlig planlægning og effektivitet. Og så er jeg tilknyttet Finanssektorens Uddannelsescenter som associate, det vil sige, at jeg underviser fast på åbne kurser og konferencer, og så løser jeg en del forskellige skræddersyede opgaver for medlemmerne. Lige i øjeblikket er jeg i gang med at løse to større, ret konkrete opgaver for to pengeinstitutter, hvor vi laver nogle skræddersyde forløb for udvalgte medarbejdere, som gerne vil have styrket deres effektivitet i dagligdagen.
Ja, men du ved jo en hel masse om effektivitet og planlægning. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvor din interesse for det med at være god til at planlægge, og det her med at bruge sin tid optimalt, hvor kom den interesse fra?
Altså interessen i forhold til at være god til at planlægge og bruge tiden optimalt udspringer egentlig af nogle personlige udfordringer med at planlægge. Jeg tror godt, man kan kalde mig sådan en typisk ja-siger. Jeg er sådan en, der synes, det er spændende at være med lidt overalt og har lavet masse bestyrelsesarbejde og så videre. Startede allerede under studietiden med at sige ja til alt for meget. Og så har jeg oplevet igennem mine forskellige jobs at have nogle meget tidsoptimistiske chefer, og sådan kombinationen af både at arbejde sammen med tidsoptimister og selv er svært ved at sige nej, gør, at man, det gjorde jeg i hvert fald, lige pludselig følte jeg druknet lidt i arbejdsopgaver. Så det var sådan, det startede ud med at være en personlig interesse i, hvordan får jeg egentlig mere struktur på min hverdag, hvordan kan jeg blive mere effektiv, så jeg kan nå noget mere, men også kunne nå hjem og holde ordentligt fri i virkeligheden. Og så udviklede det sig egentlig bare derefter, da først den der verden omkring tidsstyring og effektivitet åbenbarede sig, så blev jeg helt fascineret af, hvor mange ting man egentlig kan skrue på i dagligdagen.
Nu har du allerede sådan dykket lidt ned i de her tre tidstyper. Kan du ikke lige prøve sådan at tegne en profil af de her tre forskellige tidstyper?
Jo. Når man kigger på de tre forskellige tidstyper, så kan man sådan lidt groft set inddele os mennesker i tidsoptimister. Det er dem, for hvem alting kun tager 5 minutter. Det, vi når det nok, der er masser af tid. De er sådan, altså, i sagens natur meget optimistiske med deres tid og tror på, at alt kan lade sig gøre. De er også udpræget ja-siger. På en arbejdsplads vil man typisk opleve det, er dem, der siger ja til alle opgaver. Tidsrealister, jeg plejer at sige, det er dem med ugerne, fordi vi gerne ved, hvor lang tid tager det, og hvor lang tid har jeg til rådighed. Der skal sådan være balance mellem tid og opgaver. De kan godt lide planlægning og struktur, de kan godt lide, der er lister, de kan følge og krydse af på i løbet af dagen. Og så er der tidspessimisterne, som er sådan modstykket til optimisterne. Tidspessimisterne har aldrig tid nok. Altså, de vil altid argumentere for, at vi skal lægge lidt ekstra buffertid ind. Jeg plejer at joke lidt med det, fordi jeg selv er en tidspessimist, når jeg skal rejse, men jeg er sådan typen, der godt kan lide at være i lufthavn 3 timer før, hvis jeg skal flyve udenrigs. Og det er sådan en meget klassisk tidspessimist adfærd.
Ja, så man kan godt have flere elementer fra de forskellige tidstyper samlet i en karakter, eller hvordan? Altså?
Man kan sagtens have flere forskellige elementer, altså have forskellige tidstyper repræsenteret hos sig. Og typisk, når jeg underviser i de her tre tidstyper, i hele tidstype-universet, så er der nogen, der i starten bliver lidt forvirret over, at de synes, de kan genkende sig selv flere steder. Jeg plejer at sige det sådan, at vi har alle sammen en præference. Der er et sted, vi trives mere end andre steder. Personligt har jeg for eksempel en præference hos tidsrealisten. Det der, hvis jeg selv skulle vælge og selv havde fuldstændig styr på eller indflydelse på min dagligdag, så ville jeg arbejde ud fra tidsrealismens præmisser. Men jeg har også en lille tidspessimist gemt i mig, og den dukker op ved forskellige lejligheder. For eksempel, hvis jeg skal rejse. Altså, når jeg skal fra A til B, så kommer jeg rigtig god tid. Jeg var også, kan vi grine lidt af, men jeg var her faktisk en time før, vi havde aftalt tidspunktet her i Odense, hvor vi skulle mødes og tale sammen. Men jeg vil hellere komme for tidligt end komme for sent. Jeg skal nok finde noget at bruge min tid på. Hvor en tidsoptimist typisk vil sige, at det er jo fuldstændig spild af tid. Tænk på alt det, du kunne have lavet hjemme på kontoret, eller hvor man nu har været henne. Så vi har en præference, men der kan være forskellige omstændigheder. Det kan også være andre mennesker, som får os til at hoppe over i andre tidstyper. Og det er faktisk et fænomen, vi ser rigtig tit på arbejdspladserne. Hvis nu vi har en meget tidsoptimistisk chef, og han så har nogle, eller hun har nogle tidsrealistiske medarbejdere. Hvis chefen bliver en anelse for optimistisk til medarbejdernes smag, så vil man ofte se en medarbejdergruppe, som begynder at rykke lidt over mod tidspessimismen. Det vil sige, at tidstyperne egentlig kan tvinge hinanden ud i nogle yderpoler, så det er helt almindeligt. Og nogen kan også skifte tidstype afhængig af, om de er på arbejde eller om de er derhjemme.
Så der er også en eller anden med, at der kan opstå nogle sammenstød mellem forskellige tidstyper, altså de trækker hinanden ud i nogle yderpositioner, som du siger. Altså kan det også være sådan en grobund for konflikt, hvis det er sådan, man ikke tager hånd om det, eller hvad tænker du?
Der er ingen tvivl om, at mange af de konflikter og diskussioner, vi ser rundt omkring på arbejdspladser, mange af dem udspringer af, at det er forskellige tidstyper, der arbejder sammen og misforstår hinanden omkring forskellige tidsmæssige begreber. Altså, det var egentlig også de her forskellige måder at se tiden på, der fik mig til at begynde at udvikle det her tidstypeunivers, fordi jeg blev så forundret over, hver gang jeg underviste i planlægning, så var der altid nogen, der jublede og sagde, nej, hvor er det fedt, vi skal have planlægningskursus, og kan vi få nogle flere redskaber, og skal vi bruge noget Excel-ark? Og så kunne man se, der var også en gruppe, hvor de næsten sådan fik lidt fysiske kvælningsfornemmelser, og al den der snak om planlægning og struktur. Og det er jo sådan meget klassisk realister, pessimister på den ene side, der godt kan lide struktur og planlægning, og så har vi optimisterne, der synes, det er rare med spontanitet og impulsivitet. Og hvis man sådan skal snakke om konflikter og kontraster, så vil det, altså der hvor vi ofte ser de store konflikter, det er mellem optimisterne og pessimisterne, fordi de er ude på hver sin ende af denne her, hvis vi sådan skal tegne en tidslinje, så har vi realisten på midten, og så har vi tidsoptimisten her og tidspessimisten her. Og pessimisten og optimisten, de clasher altså, fordi de har så forskellige syn på tingene. Man kan sige lidt karikeret, så vil en pessimist vil synes, at tidspessimister de er lidt uansvarlige og skydesløse med tid. Når de kommer for sent til et møde, så er det fordi, de ikke respekterer min tid, og det er simpelthen ikke i orden. Og de synes, det er lidt anstrengende at arbejde sammen med tidsoptimister. Hvor, nu er det selvfølgelig meget karikeret tegnet op, men så kan vi have tidsoptimisterne på den anden side, der synes, at pessimisterne det er sådan nogle lidt negative nej, siger sådan lidt stivstikkere, der ikke rigtig er med på noget. Så der er helt sikkert mange konflikter, der opstår på baggrund heraf, men de kan heldigvis også løses, når man kender til tidstypeuniverset.
Som leder for eksempel, hvilke værktøjer kan man bruge for at få de her modsatte tidstyper til at arbejde godt sammen?
Som leder er der i virkeligheden to perspektiver i samarbejdet og håndtering af de forskellige tidstyper. Der er delt det perspektiv, som handler om, hvordan kan jeg som leder sikre et godt samarbejde i forhold til mine medarbejdere, hvis de er forskellige tidstyper, end lederen selv. Og så er der lederens rolle i forhold til at få medarbejderne til at arbejde godt sammen på tværs af tidstyper. Og der er rigtig mange redskaber, man kan benytte sig af, altså helt konkrete redskaber. Jeg plejer at sige, at første skridt det er overhovedet at blive bevidst omkring de her forskellige måder at tænke tid på. Altså både at få indblik i sin egen tidstype og forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil, men også at forstå de andres tidstyper. Og det er sådan en vigtig pointe at få frem omkring det her tidstype-univers, at der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at opfatte tid på. Der er ikke en tidstype, der er bedre eller dårligere end anden. Det her det er udelukkende udtryk for forskellige måder at opfatte tid på. Og alle tre tidstyper har nogle styrker, og så har de udviklingsmuligheder. Og det er enormt vigtigt som leder også for at få det i tale sat. Fordi allerede der er vi på vej til at minimere konflikterne lidt. Og så at forstå de positive intentioner. Jeg har for eksempel som realist med et streg for pessimisme skulle bruge noget tid på at finde ud af, når tidsoptimister, det er ikke altid optimister, der kommer for sent, men en del gør. Og når de så kommer for sent til et møde, så kan jeg jo godt med min tidstype tænke, de respekterer ikke min tid, hvor er det uforskammet. Jeg har endnu ikke mødt en tidsoptimist, som har besluttet sig for med vilje at være uforskammet og være ligeglad med andres tid. Men de bliver så optaget af det, de er i gang med, så nogle gange så glemmer de at komme fra det ene sted og hen til det andet. Det betyder ikke, at jeg ikke stadigvæk kan være irriteret over, at de kommer for sent, men når jeg forstår intentionen bag og ved, at det ikke handler om mig, Lige så vel som for optimisterne kan det være rigtig gavnligt at vide, at når tidspessimisten endnu en gang siger, nej, det tror jeg ikke, vi kan nå, nej, jeg tror, vi bliver nødt til at sige nej til den her opgave, der kan man godt se, at optimister bliver lidt utålmodige og tænker, skal vi nu ikke bare komme i gang, helt ærligt. Og der kan det være godt at vide, at når pessimisten siger nej, så handler det ikke om at være negativ. Det handler i bund og grund om, at de er ekstremt pligtopfyldende, hvad angår deadlines. Så hvis en pessimist siger nej, så er det fordi, de har en anden utryghed omkring den her deadline, og tænker, jeg tror simpelthen ikke, vi kan nå det. Og så vil de hellere sige nej til opgaven, end at risikere at skulle skuffe nogens forventninger. Og det er jo en lidt anden måde at se det, end at tænke, at det er en negativ stivstikker, som ikke gider noget som helst. Så det er ligesom første skridt er at finde ud af, hvad er det for et mindset? Hvad er det for nogle indgangsvinkler til tid, tidstyperne har? Og så er næste skridt i virkeligheden også at kommunikere, og blive meget bevidst om at kommunikere, hvordan opfatter vi forskellige tidsbegreber. Altså når vi arbejder med personlig effektivitet og planlægning, der er sådan nogle begreber som haster og ASAP og hurtigst muligt, og hvad vi nu ellers har af begreber, vi bruger i dagligdagen. Dem slynger vi jo omkring os med. Og hvis jeg siger noget haster, så har jeg en meget klar definition af, hvornår jeg så skal bruge det. Men jeg kan ikke være garanteret, at andre mennesker har den samme definition. Og det glemmer vi rigtig tit, når tidstyperne arbejder sammen. Så det at få defineret, hvad forstår vi ved de forskellige begreber, kan også være et redskab til at skabe bedre samarbejde og bedre konsensus.
Så det er noget mere sådan, ligesom at forstå, hvorfor de andre tidstyper tænker, som de gør.
Lige præcis.
Ja. Hvad kan man, ja, altså, nu, det er jo naturligvis forskelligt fra tidstype til tidstype, men hvad kan man selv gøre for at blive mere effektiv i sin hverdag, sådan helt personligt?
Ja, hvad kan man selv gøre for at blive mere effektiv i sin hverdag? Der er jo en kæmpe stor værktøjskasse inden for personlig effektivitet og planlægning. Man kan arbejde med sin prioritering, man kan arbejde med sin planlægning. Mange af os har en del spildtid i dagligdagen, som vi ikke altid er bevidste omkring. Et af de temaer, der rigtig hyppigt dukker op, når jeg underviser, det er afbrydelser i dagligdagen. Og det er altid et spændende emne at tale om, fordi vi skal huske på, at afbrydelser langt stykke hen ad vejen er en del af præmissen for vores job. Vi skal være tilgængelige for kunder og kollegaer. Hvis man er leder, skal man være tilgængelig for sine medarbejdere. Men der er også mange afbrydelser i dagligdagen, som måske ikke er så vigtige. Og hver gang vi bliver afbrudt, så bruger vi tid på at komme frem og tilbage, altså fokusere frem og tilbage mellem de forskellige opgaver. Og tidsstudier viser, at vi faktisk selv står for op imod halvdelen af de afbrydelser, der er i løbet af en dag. Så hvis man forestiller sig, at man sådan bliver afbrudt relativt hyppigt i løbet af en arbejdsdag, og nogle af dem faktisk er unødvendige, og vi bruger alt mellem et halvt til et helt minut og helt op til 20 minutter, hver gang vi bliver afbrudt på at komme tilbage til den opgave, vi var i gang med, så kan man jo godt se, at der ligger et ret stort tidsbesparende potentiale, hvis man skal tænke i effektivitet.
Hvordan kan finans- og banksektoren gøre brug af dine idéer omkring planlægning? Og hvordan kan det i sidste ende komme banksektorens kunder til gavn?
Det er jo hele spørgsmålet om, hvad er det, vi skal bruge effektivitet til i dagligdagen. Typisk, når jeg starter et kursus op, så spørger jeg folk, hvad de savner tid til i hverdagen. Og det, de fleste savner tid til, det er mere tid til kunder, mere tid til at gå i dybden med ting, fordybelse, refleksion, koncentration, og tid til at give endnu bedre, eller levere endnu bedre kvalitet. Og det har jo umiddelbart en ret afsmittende effekt i forhold til kunderne, hvis man nu forestiller sig, at bankrådgiveren faktisk kunne frigøre noget tid i løbet af dagen, så de havde mere tid til at servicere kunden, eller mere tid til at levere kvalitet i arbejdet, eller mere tid til at opsøge nye kunder, for eksempel. Man kan jo sige, at i sidste ende handler det jo om bundlinje. Det gør det jo, når vi arbejder i erhvervslivet. I min verden handler det lige så vigtigt også om, at effektivitet bidrager til at skabe overblik og struktur, og det bidrager til overskud. Og i sidste ende også bidrager det til, at vi simpelthen går hjem, går både på arbejde og går hjem med en større arbejdsglæde.
Altså, hvem er det egentlig, der sidder med hovedansvaret for folks tid? Er det den enkelte medarbejder, eller skal det være en bestemt person, der sidder med det hovedansvar?
Det er jo et sindssygt interessant spørgsmål. Hvem har egentlig ansvaret for, at vi udnytter vores tid bedst muligt? Jeg tror, det er svært at finde sådan endegyldigt ansvar, fordi det kan være meget branchespecifikt og også organisatorisk kan man være skruet sammen på forskellige vis. Altså hvis jeg kigger generelt ud over banksektoren, de kunder, jeg arbejder for gennem Finanssektorens Uddannelsescenter, så er en meget stor del af ansvaret uddelegeret til den enkelte medarbejder. Altså man kan sige, at dagligdagen er det den enkeltes ansvar at forvalte tiden så hensigtsmæssigt som muligt. Det er klart, der er en ledelse også, den daglige leder og en direktion i sidste ende. Det er klart, der er en ledelse også, som skal være med til at udstikke retningslinjerne, skal sikre, at der er nogle klare, synlige mål. Det er rigtig svært at prioritere sin tid og bruge tiden rigtigt, hvis man ikke ved, hvad det er, man bliver målt på, hvis man ikke ved, hvad der bliver forventet af en. Så man kan sige, at ledelsen skal skabe rammerne, og så skal medarbejderne så i dagligdagen forvalte tiden. Og så kan der jo være situationer, det kan være, at der simpelthen er for mange opgaver i forhold til tid, så ligegyldigt hvor meget vi effektiviserer, så kan man ikke nå i bund med bunkerne. Og der har den enkelte medarbejder jo også et ansvar for at gå til sin chef og sige, at vi bliver nødt til at kigge på det her i fællesskab, hvad er så vigtigst lige nu og her. Så det var ikke sådan et helt entydigt svar på dit spørgsmål, men et svar, som handler om, at det er et dobbeltsidigt ansvar, både fra ledelsens side, men i høj grad også fra selvstyrende medarbejdere.
Hvilke typiske planlægningsfejl er det folk, de laver på sådan en helt almindelig arbejdsdag, sådan når du er ude og se på, hvordan folk de bruger deres tid?
Der er typisk to planlægningsfejl. Der er sikkert flere, men sådan det, der springer mig mest i øjnene, når jeg kommer ud, den ene det er, at de fleste af os er alt for optimistiske, når vi planlægger. Og det gælder sjovt nok også tidsrealister. På kurserne der har jeg altid en tidstypeprofil med, så deltagerne kan udfylde den her profil og finde ud af, hvad er deres præference. Mange af dem ved det godt i forvejen. Nogle kommer ind ad døren og siger, jeg er tidsoptimist. Der er også nogen, der kommer for sent ind ad døren, og kan vi jo allerede se, hvilken tidstype vi har med at gøre her. Der er også nogen, der bliver lidt overrasket, men som regel især i banksektoren, der er en ret stor andel af tidsrealister. Det sjove er så, når vi begynder at snakke planlægning, og vi begynder at arbejde med nogle af de her redskaber, jeg har nogle forskellige øvelser med omkring planlægning og lister og tidsestimering osv., så viser det sig, at rigtig mange af dem, som egentlig i udgangspunktet er tidsrealister, har et lidt for optimistisk syn på, hvor meget de kan nå i løbet af dagen. Og det er i virkeligheden lidt farligt, hvis man tror, man er realist, og det så viser sig, at man er optimist. Et rigtig godt eksempel er, jeg spørger også typisk deltagerne, hvor mange laver lister herinde. De fleste laver en eller anden form for lister, om det er mentalt op i hovedet ting, man skal huske, eller man skriver det ned på en liste. Mange bruger også post-its, og nogle bruger sin kalender. Men de fleste laver en anden form for listeværk. Og noget af det, deltagerne ofte fortæller, det er den der frustration over aldrig rigtig at nå i bund med den her liste. At man jævnligt går hjem fra arbejde og tænker, åh, nu nåede jeg igen ikke det, jeg havde planlagt. Og det er i virkeligheden sjældent, fordi folk ikke er effektive nok. Det handler i højere grad om, at vi tror, vi kan nå mere, end vi kan. Vi glemmer at tage højde for afbrydelser, uforudsete ting, spildtid, som vi også talte om før, tænker folk heller ikke ind i deres planlægning. Nummer to planlægningsfejl, som jeg tit ser folk lave, det er, at de holder helt op med at planlægge. Og det er typisk folk, der egentlig har planlagt i starten, men hvis de så har været for optimistiske og hele tiden ender ud i den her situation med, ej, nu nåede jeg igen ikke det planlagte, så er der nogen, der på et tidspunkt fuldstændig taber modet omkring det og tænker, det kan simpelthen ikke betale sig. Først så bruger jeg en masse tid på at planlægge, så bliver planen ikke til noget alligevel, og hvad skal jeg så gøre? Så nogen opgiver simpelthen undervejs og siger, jeg kan lige så godt bare tage tingene i den rækkefølge, de kommer. Og jeg forstår egentlig godt tanken. Der er travlt, og opgaverne kommer jo, så hvorfor ikke bare løse dem i den rækkefølge. Udfordringen her er, at vi nemt ender med at blive det, jeg kalder tidsstyrede. At vi kommer til at tage opgaverne, ikke nødvendigvis i den vigtigste rækkefølge, men bare det kan være dem, der råber højest, det der haster mest lige nu og her. Og nogle gange kommer vi også til at bruge tid på opgaver, som måske i virkeligheden slet ikke er vigtige, fordi vi glemmer at tage stilling til det, men bare lader os styre af den evige strøm, der er af opgaver og mails og telefonopkald. Så de typiske planlægningsfejl er, at vi bliver for optimistiske, eller vi holder helt op med at planlægge, fordi planen ikke holder.
Jeg tror, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til det her med, at man sidder inde på sit kontor, eller hvor det nu kan være, og så er der en kollega, som man kommer ind, og den kollega er jo et sød og rar, og som siger, jeg har lige det her, kan du ikke lige tage lige 5 minutter? Og så viser det sig, at det tager en del længere tid end 5 minutter. Hvordan forholder man sig til det?
Hvordan forholder man sig til afbrydelser?
Det kunne jeg også selv tænke mig at vide.
Ja, hvordan forholder man sig til afbrydelser i løbet af dagen? Ja. Og det var noget, det vi var lidt inde på før, ikke? At det er et meget hyppigt efterspurgt tema på kurserne, håndtering af afbrydelser i dagligdagen. Og vi er op imod nogle udfordringer her, fordi den måde, vi organiserer arbejdet på i dag, rigtig mange sidder jo i storrumskontorer, og der giver det sig selv, at der kommer mange afbrydelser, også utilsigtede afbrydelser. Det kan være kollegaer, der sidder et stykke væk fra en og snakker, men hvis man er meget, altså der er nogen, der opfanger lyd hurtigere end andre, eller bliver mere generet af det. Og så er der jo de her klassiske, har du lige 5 minutter, eller har du lige 2 minutter, som du siger, det tager sjældent, de her kun 2 til 5 minutter. Vi skal jo hele tiden holde tungen lige i munden og skelne mellem, hvornår er det en del af vores job at blive afbrudt, og hvornår er det okay at blive afbrudt, og hvornår er det egentlig, at det er en unødvendig afbrydelse, eller hvornår er det okay at sige, må jeg vende tilbage senere. Jeg har selv siddet i storrumskontor det meste af mit arbejdsliv. Nu har jeg været selvstændig i 13 år, og har også i en del af de år selv valgt at sidde i storrumskontor, fordi jeg synes, det har en masse fordele. Men der er også bare nogle opgaver, som ikke egner sig til at blive løst i et lokale, hvor der sidder mange mennesker omkring en. Og jeg har selv måtte arbejde med det her med afbrydelser, fordi de fleste af os er jo både service-minded og har måske en lille snærte flinke skole i os, og så skal man heller ikke undervurdere, at det er rart at kunne hjælpe andre. Det er da rart, når andre går glade ud fra ens kontor. Så jeg selv skulle arbejde med en gang imellem at sige til folk, hvis jeg nu sidder med en opgave, der kræver en dyb koncentration, og sige til folk, må jeg lige vende tilbage til dig om en halv time, jeg skal lige gøre det her færdigt. Og der vil jeg typisk sige, jeg har det hele op i hovedet, så jeg mister simpelthen tråden, er det okay? For at forklare, det er ikke fordi, jeg ikke vil snakke med dig, jeg skal nok vende tilbage til dig, bare lige gerne have lov til at gøre det her færdigt. Og i de fleste tilfælde vil folk sige, det er fint nok, du kommer bare over, når du er færdig. Og så kan der jo være nogle situationer, hvor de så skal have svar på noget nu, og det er jo også, det er jo også fair nok. Et meget vigtigt skridt i retning af at arbejde med håndtering af afbudelser er at acceptere det et fælles anliggende. Fordi typisk, når jeg underviser, så kommer folk og siger, hvad kan jeg gøre? Og selvfølgelig kan vi gøre nogle ting, som jeg lige har beskrevet her. Men ofte handler det også om en kultur. Altså, jeg kommer steder, hvor jeg plejer at sige, hvor de har en meget afbrydelsesrig kultur. Altså, hvor man simpelthen har vendet sig til. Man er hele tiden ind og ud af hinandens kontorer, eller storrumskontor. En rejser sig op og spørger lige ud i hele lokalet, er der nogen, der ved noget om, og så har man lige fået forstyrret 30 mennesker omkring sig. Så det er også et spørgsmål om at få talt med hinanden om, hvordan sikrer vi hinanden nogle gode arbejdsvilkår, nogle gode betingelser for at kunne koncentrere os. Og en erkendelse af, at alle mennesker har brug for en gang med, at man kunne sidde i fred og ro. Og så et sidste lille tip, jeg gerne vil give videre, fordi nogle gange dukker spørgsmålet jo også op. Jeg har en kollega, der snakker rigtig meget. Det kan være social snak. Og det er jo et rigtig følsomt område, fordi vi er også forskellige. Nogle mennesker er født med flere ord i sig end andre, og nogle har et større behov for at snakke. Men hvis det nu er den samme, der kommer igen og igen, det har jeg også oplevet indimellem på storrumskontor. Jeg er stor tilhænger af, at man siger tingene direkte. Altså simpelthen siger, jeg har ikke tiden lige nu. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig over en kop kaffe. Kan vi mødes her i eftermiddag, eller kan vi tage den over frokost? Det er jo en måde at rammesætte en afbrydelse på og sige, skal vi ikke tage den, når vi har noget socialt snak? Og ellers så kan jeg også godt finde på, hvis folk kommer imod mig, og jeg ved, at det her det kommer til at tage lang tid, og det er ikke nødvendigvis noget fagligt. Hvis jeg ved, at jeg har nogle ting, jeg skal, kan jeg godt finde på at rejse mig op og gå imod folk, eller sige til dem, når de kommer, jeg har lige 5 minutter, inden jeg skal til et møde, eller inden jeg skal ringe til en kunde. Kan vi nå at snakke om det på 5 minutter? Fordi det er jo en måde, hvor jeg for det første stadigvæk er høflig og imødekommende, men hvor jeg også rammesætter den afbrydelse og siger, det er det her tidsrum, jeg har. Og så har jeg også, så er det også legitimt for mig efter de 5 minutter at sige, jeg bliver nødt til at gå nu, for jeg har aftalt med kunden her, jeg ringer.
Altså, er det rigtigt forstået, at det er en god idé at sige, i de her tidsrum løser jeg nogle bestemte opgaver? Jeg ved, der er mange, der sådan, kan blive frustreret over, at der popper mails ind hele tiden, som de føler sig tvunget til at tage stilling til. Er det også noget, som man skal ligge i bestemte tidspunkter, eller hvordan?
Det er der rigtig mange forskellige holdninger til, hvordan man skal håndtere mails, telefoner osv. Nogle argumenterer for, at man lægger det på nogle bestemte tidspunkter hver dag. Min erfaring er, de fleste af de steder, jeg kommer, der er det rigtig svært at have nogle helt faste tidspunkter hver dag. Det kan også være, at man sidder og arbejder med en stor sag, hvor man venter på, at der kommer en mail, så man kan komme videre. Jeg synes, en vigtig pointe, når vi snakker for eksempel mailhåndtering og tilgængelighed, det er forventningsafstemning. Fordi det, du beskriver her, hvor jeg skriver tilbage, du kan fange mig i det her tidsrum, Det er jo faktisk en måde at forventningsafstemme på og gøre det nemmere for os begge to at fange hinanden, fordi jeg, det meste af tiden er jeg ikke på mit kontor. Enten står jeg i et undervisningslokale, eller også sidder jeg i en coaching-samtale eller på vej til et eller andet foredrag. Så jeg er generelt svær at få fat på, og så kan man sige, det kan måske være træls for mine kunder, men måden jeg så kan gøre det nemmere for dem på, det er at være meget klar i spyttet omkring, hvornår jeg er tilgængelig, og hvornår er jeg ikke. Så jeg sørger altid for eksempel at have afsøgepleje på. Nu har jeg et par dage, hvor jeg underviser, så er der, får folk en tilbagemelding om, jeg er tilbage på kontoret på fredag, så du hører fra mig senest der. Og det hører man også på min telefonsvar. Jeg kan også godt selv lide, når jeg ved, i stedet for at jeg skal ligge og lege telefonkispus og ringe frem og tilbage og ikke kunne få fat på folk, meget nemmere lige at sige, det er det her tidsrum, der er på kontoret. Og så i forhold til det her med, skal man så lægge nogle bestemte opgaver på nogle bestemte tidspunkter? Det kommer rigtig meget an på, hvilken funktion man har. Fordi mange har i dag både en funktion, hvor de skal være tilgængelige, hvor de skal være på telefon, og vi skal kunne svare rimelig hurtigt på mails, samtidig med, at de også skal løse nogle lidt større, både tidskrævende, men også koncentrationskrævende opgaver. Og man kan sige, at det at blive afbrudt rigtig tit, og samtidig skulle fordybe sig en opgave, altså det taler vi jo imod hinanden. Altså det er vores hjerne bare ikke gearet til at hoppe ind og ud af en koncentrationskrævende opgave alt for ofte, så mister vi simpelthen fokus. Det jeg typisk anbefaler, det er, hvis man ved, man har en opgave, som kræver lidt tid, at man simpelthen prøver at planlægge og få skabt noget uforstyrret tid, noget fokuseret tid omkring den opgave. Og så kan det jo godt være, hvis man er vant til at være på hele tiden, at man så skal have en afsøgepleje, der hedder, jeg er tilbage på telefonen eller tilbage på mailen efter klokken 12 i dag, så ved folk, at så kan de altid træffe en der.
Ja. Nu er det lidt ledende spørgsmål det her, men det lyder lidt som om, at det her med, hvordan man forholder sig til hinandens tid og sin egen tid, at det i virkeligheden, også har noget med kulturen i firmaet at gøre. Altså arbejdsmiljøet. Er det korrekt forstået?
Kulturen i et firma spiller en rigtig, rigtig stor rolle i forhold til, hvordan vi forholder os til tid og hvordan vi forvalter tid. Nogle steder kan man have en meget tidsoptimistisk kultur. Altså, det kan ligge i branchen. Altså, der er helt klart nogle brancheforskelle. Og i bogen omkring de tre tidstyper, der identificerer jeg også nogle forskellige typiske brancher for hver af tre af de tre tidstyper her. For eksempel, hvis man er optimist, der er rigtig mange optimister blandt journalister. Der er rigtig mange optimister blandt ledere, blandt salgsfolk, kreative folk, kommunikationsfolk og langt flere økonomifolk blandt tidsrealister og tidspessimister. Og det er selvfølgelig meget generaliserende, men hver branche vil jo typisk have nogle forskellige kulturer. Hvis man arbejder som journalist, så har man en kultur med rimelig knappe deadlines, og så er det nok nemmest at overleve i den måde at arbejde på, hvis man har et vist optimistisk blik på tingene. Man kan sige, i en sektor som banksektoren, der skal være rimelig styr på tingene. Der er man nødt til at have en anden vis form for evne til at kunne planlægge og strukturere. Når det er sagt, kan man jo sagtens have en organisation, som måske i udgangspunktet arbejder tidsrealistisk eller vil have gavn af at arbejde tidsrealistisk. Men hvis man nu så i en afdeling har en meget tidsoptimistisk chef eller en toneangivende medarbejder, som er meget tidsoptimist, så kan det sagtens smitte af, så den tidsoptimisme forplanter sig ud i resten af teamet eller afdelingen.
Hvordan hænger det her med tidstyper sammen med forskellige personlighedstyper, kom jeg til at tænke på. Nu kommer vi lidt længere ud i de lidt mere akademiske lag. Men altså, er der en eller anden sammenhæng mellem forskellige personlighedstyper og forskellige tidstyper også?
Jeg er altid lidt påpasselig med at svare meget konkret på spørgsmål om paralleller mellem tidstyper og personlighedstyper, fordi der findes så mange forskellige personlighedstest, og jeg er simpelthen ikke nok inde i hver enkelt af dem til at kunne udpege, at her at det er lige præcis det, der svarer til. Men man kan sige, at nogle af de sådan ret klassiske, almenkendte MBTI'en og JTI'en osv., og nogle af dem, hvor man skiller mellem, om folk er introverte, ekstroverte, om de er idérige eller meget strukturerede, der er ingen tvivl om, at der er nogle paralleller mellem det at være idérig, kreativ, visionær osv. over til tidsoptimisten. Altså når jeg kigger på tidsoptimister, så er de, og igen, nu generaliserer jeg meget, så jeg håber, folk vil tilgive mig, hvis de ikke helt kan genkende deres personlighedsprofil inden det her. Men der er blandt tidsoptimister typisk meget udadvendte, ekstroverte mennesker, og Og de personlighedsprofiler, hvor strukturerne er i højsædet, der vil man se, de tenderer over mod tidsrealisten og nogle helt over i pessimisten. Så der er helt sikkert nogle paralleller, man kan se rundt omkring. Og man kan sige, det kunne også være interessant at have det perspektiv med, altså de tre tidstyper, i forhold til jobsamtaler. Fordi der er helt klart nogle jobs, som egner sig bedre til en tidstype end nogle andre. Nu er der ikke så mange ægte tidspessimister sådan rundt omkring på danske arbejdspladser. Hvis man skulle kigge bredt på tværs af brancher og jobfunktioner, så vil det maks være tale om 5-10%, som er det, vi kalder en arketypisk tidspessimist. Hvis man er en ægte pessimist, så vil man det vil være usandsynligt, at man trives i et job med meget uforudsigelighed. Altså deres tagende eksempel som en IT-supportfunktion eller en reception. Hvis man så samtidig har et kæmpe behov for at kunne planlægge og strukturere sin tid og have en vis forudsigelighed, så vil de to ting bare clashe. Altså det vil ikke være det bedste match. Har man et job, der kræver rigtig meget struktur og overblik og langtidsplanlægning, så skal man nok overveje som tidsoptimist, om man føler, at man bliver kvalt lidt i det. Det er jo ikke ens betydende, at man ikke kan rykke sig. Men det kommer også an på, hvor arketypisk man er i sin profil.
Altså, hvilke gevinster ser du ofte folk, de får ud af at ligesom få optimeret deres tid og blive mere sådan effektiv og få mere sådan styr på, hvordan de planlægger osv. Hvad ser du folk får ud af det? Ikke kun sådan i forhold til deres arbejde, men også bare sådan som mennesker i det hele taget.
Der kan være rigtig mange forskellige udbytter af at få styr på sin tid og blive mere effektiv. Altså for nogle er det jo meget konkret oplevelse af, at de simpelthen, det er det for de fleste, at de simpelthen sparer noget tid i løbet af ugen, fordi de får identificeret nogle tidsrøver og noget tidsspilde og bliver mere skarpe på deres prioritering, bliver bedre til at håndtere afbrydelser. Og hvis man nu har en lang arbejdsuge og lige pludselig oplever at kunne spare noget tid hver dag, så kan et konkret udbytte jo være, at man faktisk kan gå hjem til normal tid. Det er jo for mange et rigtig rart udbytte, fordi de så vil opleve, at der er en større balance mellem deres arbejdsliv og familieliv. Et andet typisk udbytte er, at der bliver frigjort noget tid til nogle af de opgaver eller nogle af de aktiviteter, man savner tid til i hverdagen. Og de klassiske ting, folk nævner, når jeg spørger, hvad de savner tid til, det er fordybelse, fokus, koncentration, det er tid til at holde pauser, det er tid til faglig udvikling, faglig sparring med kollegaer, og tid til udviklingsopgaver i det hele taget. Så man kan sige, for hver gang du kan effektivisere din tid en lille smule og frigøre noget tid, så kan du egentlig få kanaliseret noget af den tid over i nogle af de spændende opgaver, du savner tid til i hverdagen. Og det giver generelt både et større overblik, men også større overskud og dermed også større arbejdsglæde.
Nu det her med at planlægge godt og sådan noget, det kan jo også godt tage tid. Hvordan fokus skal man få det ind i folks i forvejen stramme kalender?
At planlægge tager tid. Og det er en meget, meget hyppig indvending imod at planlægge. Og jeg forstår den godt. Og det er også en reel udfordring, eller det er en potentiel risiko ved at planlægge, det er, at vi kommer til at overplanlægge. Og det er sådan noget, som for eksempel tidspessimister skal være meget opmærksom på, fordi de kan tit blive alt for detaljorienteret og næsten bruge mere tid på at sidde og finjustere, finplanlægge og rykke rundt på ting og give det farvekoder i kalenderen, end egentlig at komme i gang med at udføre opgaverne. Så afhængig af hvilken tidstype man er, så er det et spørgsmål at finde en passende balance. Altså planlægning skal man gøre, fordi det giver mening. Forstået på den måde. Man skal planlægge, fordi det hjælper en til at skabe overblik, fordi det hjælper en til at holde en på sporet, men også fordi det hjælper en til at spare noget tid. Så man skal kunne se værdien af det. Og hvis man er tidsoptimist, jeg plejer faktisk at advare tidsoptimisterne på kurserne, at nu må I endelig ikke gå hjem og planlægge for meget. Det sker som regel heller ikke. Men man kan jo godt blive begejstret og tænke, jeg kan faktisk godt se ideen i at planlægge, og så gå hjem måske og overgøre det. Og det kommer til at virke som en hæmmende faktor, eller altså en modsat motivation for tidsoptimisterne. Så planlægning skal man bruge i det omfang, hvor det hjælper en til at skabe overblik og struktur i dagligdagen.
Samfundet nu om dagen, der bliver snakket rigtig meget om effektivisering generelt, og sådan noget, ikke mindst i offentlige og så videre. Men altså, hvilken tidstype tilgodeser arbejdslivet? Nu maler vi med en helt bred pensel. Hvilken tidstype tilgodeser samfundet, som vi har i dag, mest?
Hvilken tidstype tilgodeser samfundet i dag mest? Ja, det er et virkelig relevant og interessant spørgsmål. Altså det der først lige falder mig ind, det er i hvert fald ikke tidspessimisterne. Altså det er svært at være tidspessimist i dag, hvis man sådan dybt følt har det behov for at strukturere, planlægge og have en forudsigelig hverdag. Det er meget få jobfunktioner i dag, hvor man kan få dækket det behov fuldt ud. I virkeligheden er det jo sådan lidt en kloning af en realist, optimist de fleste gerne vil have. En realist, som kan strukturere og styre sin tid og holde sine deadlines, men som også har en vis modstandskraft, som tidsoptimisterne har. Altså noget af det, tidsoptimisterne er rigtig, rigtig dygtige til, det er at bevare roen i pressede situationer. Altså sådan en klassisk tidsoptimist-kommentar, det er, jeg arbejder bedst under pres. Og hvis man er virkelig tidsoptimist, så vil man hæve det, jeg arbejder kun under pres. Og den evne til at kunne arbejde godt under pres og bevare overblikket, ikke lade sig stresse. Det betyder ikke, at tidsoptimister ikke kan blive stresset, det kan de godt, men der skal mere til at stresse optimisterne end de to andre tidstyper. Og den evne er jo i høj kurs mange steder, fordi altså præmissen, vilkårene de fleste jobfunktioner i dag, det er, der er flere opgaver, end der er tid til rådighed. Så vi har travlt, vi skal løbe stærkt, og vi skal være effektive. Og selvom vi er effektive, så er det ikke sikkert, at vi når det hele alligevel. Og der er det jo godt at kunne have et vist optimistisk blik og på tingene, og alligevel have en tyrk at tro på, at vi nok skal nå det. Men samtidig også kombineret med en vis form for struktur og planlægning, så man også sikrer, at man når de rigtige ting.
Ja. Yeah. Hvad skal vi så gøre for at give plads til de stakkels tidspessimister?
Ja, de stakkels tidspessimister. Ja. Vi er jo lidt tilbage til noget af det, vi talte om tidligere med at forstå hinanden. Altså for mig handler tidstypeuniverset også om at have en gensidig respekt og forståelse og anerkendelse af de forskellige styrker. Fordi tidspessimisterne kan nogle ting, de andre tidstyper ikke kan. Hvis du skal have lavet, der er jo nogle situationer, hvor planen bare skal være skudsikker. Altså i entreprenørbranchen, der snakker vi jo dagsbøder, hvis de afleverer for sent. Der er det altså vigtigt, at det ikke er en alt for optimistisk person, der har lagt planen her, fordi så bliver det virkelig dyrt for vedkommende, eller dyrt for organisationen. Og der kan man sige, der kan tidspessimisterne noget, altså de kan simpelthen forudse nogle ting, som optimisterne og selv realisterne ikke vil være kommet på. De kan også nogle gange forudse nogle ting, der ikke kommer til at ske måske. Altså, der kan man også måske tage en lidt for bekymret hat på. Men har man noget, så skal man have trykprøvet en planlægning, så går altid til en tidspessimist. Det bedste team består jo i virkeligheden af alle tre tidstyper. Og så måske, tænker jeg også en accept af, at der er nogle opgaver, som har godt af at blive løst i ro og mag, og hvor der er noget langsigtet planlægning indover. Vi behøver sikkert gøre alting i sidste øjeblik.
Lige her til slut, kan du lige prøve at nævne et par ord omkring din bog? Kend din tidstype.
Kend din tidstype og få styr på planlægningen er en bog, som jeg gerne har ville skrive mange år. Jeg tror, første gang, jeg begyndte at arbejde med det her tidstype-univers, det var, da jeg skrev min første bog tilbage i 2007, som var en lille bog for selvstændige. Og det var der, jeg sådan begyndte at lege lidt med begreberne, at man kunne være tidsoptimist og realist, og begyndte at undervise i det, og det vandt bare genklang med det samme, for at kunne genkende sig enten i det ene eller det andet. Og jo mere jeg underviste i det, og jo mere jeg udforskede det her univers, jo tydeligere blev det egentlig, at der er de her tre grund, eller arketyper her, pessimisten, optimisten og realisten. Så det er min sjette bog, Kend din tidstype og få styr på planlægning inden for effektivitet og planlægning. Og i hver enkelt bog, der er kommet lidt mere med i tidsuniverset, så gennem årene har jeg udviklet det stille og roligt. Så det har simpelthen været sådan en fornøjelse og sådan en glæde, endelig at kunne sætte mig ned og skrive den samlede bog omkring tidstyperne. Tag nogle af alle de spørgsmål, jeg bliver stillet gennem årene af både leder og medarbejder. Hvad gør man nu, når min chef er optimist? Eller hvad gør jeg nu, når jeg har en medarbejder, som er enormt tidspessimistisk og altid siger nej? Hvordan håndterer jeg det smartest muligt? Og kunne sætte mig ned egentlig og skrive bogen omkring det og give svar på det hele. Og også give nogle redskaber til, hvordan kan man få bragt de her tre tidstyper i spil i dagligdagen på en positiv måde. Så det ikke bliver sådan noget, jamen det er også dig, der er mærkelig, eller dig, der ser forkert på tiden. Men at kunne få skabt den gensidig respekt og forståelse for hinandens tidsopfattelser og måder at gå til tiden på. Så det er en, Det er en meget konkret og værktøjsorienteret bog, hvor man dels kan udføre, altså tage den her tidstypetest og finde ud af med ret stor sikkerhed, hvilken tidstype man er. Man kan også få sine kollegaer eller sine medarbejdere, man kan også få sin ægtefælle. Jeg har også skrevet lidt om tidstyperne i familielivet. Man kan få sin ægtefælle også til at tage testen. Og så er der masser af konkrete redskaber og bud på, hvordan man så arbejder med det. Både i teamet, men også på det personlige plan, hvis man gerne vil arbejde med og udvikle sine evner inden for tidsstyring. Det kan jo både være realisten, der gerne vil lære noget af optimisterne, men det kan også være de to andre tidstyper, der gerne vil lære noget af realisten. Så der er lidt for alle tre tidstyper her.
Det var interviewet med Trine Kolding. Du kan kontakte FU på 89 93 33 33, hvis du eller din virksomhed er interesseret i at høre mere om, hvordan FU kan hjælpe dig med at styrke din effektivitet, stramme planlægningen og skabe mere værdi for dine kunder. Tak fordi du lyttede med.